Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Îmbogățiți de promisiunea de a trece într-o nouă etapă a credinței noastre, împreună cu pastorul Traian Aldea, căruia îi spun bine ați revenit, domnule pastor.
Bine v-am regăsit.
Mergem acolo unde am fost invitați. Stăm la poarta sanctuarului și așteptăm să vedem ce se va dezvălui ochilor noștri. Domnule pastor, cum putem bate în poartă? Ce putem face pentru a intra?
Eu zic că nu aceasta este marea problemă. Cum putem să intrăm? Că dacă este poartă, poarta este ca să fie deschisă.
Da.
Și când e programul de funcționare, poarta e deschisă. Important este să știi acest loc și să poți veni. Și important este să știi ce cauți acolo. Mi-aduc aminte pe vremuri că erau câteva centre în țară unde puteai să-ți ridici mașina. După ce așteptai ani de zile și, mă rog, te chinuiai, te raparti, da, te duci la Baia Mare, te duci la Craiova, te duci la Brașov să-ți ridici mașina. Și te sculai cu noaptea în cap, că trebuia să fii acolo înainte de ora 7, erau liste, erau, mă rog, o tensiune mare. Și era destul de greu. Ei, am avut așa bucuria să primesc aceste anunțuri. Domnilor, nu trebuie să mai veniți acolo sau acolo. Am deschis centre și în orașul dumneavoastră și în celălalt. Și ideea aceasta că s-a deschis centre în cât mai multe locuri a facilitat posibilitatea să te duci, să te informezi, să vezi toate mașinile.
Să-ți rezolvi problema.
Să faci chiar o probă și să te decizi. Deci este marele avantaj de a avea un centru de informare, de instruire și în final de a cumpăra. Ei, acest lucru îl privesc eu în dreptul sanctuarului. Dacă sanctuarul este centrul de comandă al Universului, înseamnă că trebuie să fie undeva departe în Univers. Ei, e așa de departe că nu mi-l pot imagina cum arată.
Și nu voi avea acces
la
el.
Nu pot să ajung până acolo. Și zic,
degeaba este dacă...
Strugurii sunt acri, știți cum a spus?
Da.
Nu pot ajunge la ei, dacă nu pot ajunge la ei, nu sunt pentru mine. Ei, aici este marea bucurie. Dumnezeu a deschis o agenție a sanctuarului pe pământ. Acesta este cel mai frumos și cel mai minunat lucru posibil.
Nu cumva este și o mare amăgire aici? Sunt atât de departe aceste informații și aceste lucruri despre care vorbiți, încât voi nici nu puteți ajunge acolo, nu vă mai chinuiți.
Dragi prieteni, tot ceea ce eu vă vorbesc din Biblie, pentru că eu cred în Biblie. Și cred că ceea ce spune Biblia este adevărat. Așa că ceea ce vă prezint și acum despre agenția deschisă de Dumnezeu pe acest pământ este Biblia. Cuvântul cel mai frumos, cum aș spune eu, piatra de temelie a acestei agenții, sau tăierea panglicii, cum se obișnuiește atât de mult astăzi, este Exodul 25:8. Să-mi faceți un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul vostru. Și nu uitați că nu este o poruncă. Moise se urcă pe muntele Sinai. Stă 40 de zile. Astăzi, o facultate, când, mă rog, are anumite condiții, face un curs intensiv de 2 săptămâni și în 2 săptămâni a făcut un curs de 3 credite. Așa că încă în 2 săptămâni a mai făcut încă unul și avem o lună și cu puțină concentrare a mai făcut încă unul și în 40 de zile, în cursuri intensive, a făcut aproape un semestru de facultate.
Mai sunt și evenimentele care sunt la fel...
De ce v-am spus treaba aceasta? Pentru că Moise a avut ocazia să stea în prezența lui Dumnezeu, cel mai ilustru profesor. cu cele mai moderne aparaturi posibile, fără niciun alt stres din jur, vai că familia, copiii, mâncarea, cantina, autobuzul, nicio problemă de stres, deci el n-a pierdut timpul cu aceste lucruri care noi le avem zi de zi. A avut tot ce a trebuit, a dat acolo pentru ce? Notați ce spune, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Dumnezeu i-a prezentat sanctuarul în toate detaliile. Moise a văzut originalul și Moise a coborât de pe munte după 40 de zile cu schițele, cu datele exacte. Observați că fiecare obiect, zice, avea greutatea cu tare, avea forma cu tare.
Lungime,
deci nu era
lățime.
Întâmplător, era o precizie formidabilă. Lucrul acesta mă conduce la concluzia că agenția pe care Dumnezeu a deschis-o pe acest pământ reprezintă cu adevărat originalul.
Am putea spune că astăzi este o hologramă. Moise a primit o hologramă, a primit fiecare imagine în 3D. Putea să o privească din toate punctele de vedere și așa a ajuns să fie imaginea perfectă a ceea ce este în cer.
Nu da. Doar Moise. Isaia a văzut tronul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, îngeri în jur și a zis, vai de mine,
ce-am văzut?
Voi muri. Ezechiel a văzut slava Domnului, cum s-a ridicat de pe șechina, s-a dus acolo și acolo și acolo. Deci a văzut în mișcare, adică în activitate, în o anumită activitate, acest lucru. Daniel, zice, am văzut pe cel îmbătrânit de zile Dumnezeu Tatăl, a deschis cărțile, a început judecata, a văzut un aspect al sanctuarului, cel al judecății. Dar punctul culminant este Domnul Hristos care vine între noi și îngerul spune, îl vor numi Emmanuel, Dumnezeu cu noi. Și Domnul Hristos spune, de ce zici, arată-ne pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine,
l-a văzut pe Tatăl.
Cea mai frumoasă și permanentă descriere a sanctuarului vine ca un corolar al tuturor acestora în clădirea pe care a făcut-o Moise. Mai întâi un cort, Solomon un templu și în final ultimul templu. Aceasta este
schița
pe care sanctuarului, este palatul lui Dumnezeu de pe pământ, simplu, sugestiv, didactic și pedagogic.
Domnule pastor, pare un lucru foarte greu pentru cel care poate nu a făcut o anumită temă din Biblie, pentru cel care a citit doar Biblia capitol după capitol. Dar dumneavoastră propuneți altceva. Dumneavoastră propuneți un mare adevăr urmărit pe tot parcursul Bibliei. Cum îi puteți ajuta pe cei care sunt de acord să meargă, să cunoască, să afle mai multe despre ceva ce n-au știut până acum? Văd că săriți de la un verset la altul.
De ce sar? Pentru că aceste versete sunt stâlpii de temelie pe care se construiește un edificiu. Dacă nu aș veni cu aceste texte, ar fi o poveste. Nu este o poveste, este o realitate. Iar dacă dumneavoastră vreți să vă faceți o casă și aveți bani și spune, domnule, îmi faci o casă de o jumătate de milion de euro și arhitectul vă face un proiect foarte frumos, dar nu prea pricepeți. Dumneavoastră, nu înțeleg cum sunt camerele, cum funcționează. Vă rog, vreau să fac. Arhitectul care a primit banii pentru așa ceva, ce bine, data viitoare. Și vă face o machetă, micuță, o jucărie de copil. Și spune, uitați, doamnă, așa va arăta casa dumneavoastră. Și deschide o ușiță, uite, intrați în holul acesta, camera aia cu tare. Și vedeți macheta. Macheta nu este casa. Este o casă în miniatură. Dar toate elementele casei dumneavoastră
se regăsesc
acolo.
Cu precizie.
Zice, acum înțeleg, îmi place, e formidabil. Sanctuarul de pe pământ este o machetă micuță a ceea ce este în cer. Nu este cerul, pentru că nu poate fi. Dar elementele care sunt elementele constitutive ale activității care au loc în cer. Și spune, uite, acesta este sanctuarul în originalul lui și acestea sunt etapele, treptele pe care tu mergi ca să te poți apropia de Dumnezeu. Și totul este sugestiv, totul este pedagogic ca să înțelegi. Acesta e sanctuarul.
Cum să facem ca ascultătorii noștri, dintre care poate unii au fost deranjați și au și scris, au fost deranjați de prea multe descrieri și prea multe dimensiuni și au spus că se bate prea multă monedă pe un lucru care nu este atât de captivant cum ar fi o aventură a lui Solomon sau oricare alt personaj biblic. Cum să ne ajutați dumneavoastră pe noi să fim atât de încrezători și atât de încântați de tot ceea ce descoperă această machetă, încât să putem trece de la descriere la realitate, la ceea ce se întâmplă în realitate și să înțelegem importanța fiecărui centimetru despre care s-a vorbit acolo.
Tocmai acest lucru mă frământ ca să îl pot explica cât mai bine. Numai un lucru foarte important are o machetă. Un cort nu are machetă. Dar un palat are o machetă. Deci orice lucru foarte important are și o machetă. Așa că centrul de comandă al Universului are o machetă pe pământ în ceea ce a numit cortul lui Moise sau templul lui Solomon. Deci este foarte important lucrul acesta ca eu să fiu convins să închei contractul ca să-mi facă casa. Eu să fiu convins să merg pe drumul mântuirii care acesta este.
Nu pot face o casă după cum vreau eu sau orice după cum vreau eu pentru că mă pricep și știu.
Ba da, poți să o faci. Dar când vine o ploaie, ți-o duce sau când vine un cutremur, cade pe tine. Ați înțeles?
Am înțeles.
Sau multe, multe altele. Când e vara, nu mai poți să stai de cald și când e iarna, mor de frig. E casa ta. Dar Dumnezeu vrea să ne facă casa Lui perfectă. Fericită. Și comparația este totuși mult prea mică. Că eu pot trăi și în casa mea amărâtă, dar în casa mea amărâtă spiritual nu o să ajung în cer niciodată.
Asta e, nu. În casa mea amărâtă nu voi putea ajunge în cer. O foarte vagă comparație. Este o firmă mare de mobilă care dacă faci cumpărăturile, îți trimite acasă mobilierul împachetat, desfăcut, piesă cu piesă, dar îți trimite atât de multe scheme ale montajului, încât este imposibil să nu poți să montezi acea piesă. Este și foarte complicat.
Dar e o plăcere.
Este o plăcere, este o bucurie.
Un puzzle.
Și știți cum este? Fiecare șurubel își are rolul lui și nu există un șurub în plus.
Nu.
Dacă îți rămâne, înseamnă că n-ai montat ca lumea. N-ai făcut treaba bună.
Așa este. Ei, vedeți dumneavoastră, lumea noastră modernă, mai complexă și mai performantă, ne ajută să înțelegem mai bine sanctuarul. Uh-huh. Pentru că sanctuarul este pentru o viziune amplă. Este pe un adevăr de vârf, nu așa simplu de tot. Crede și...
Nu cerceta.
Da, nu este de vârf și nu e opțional. Dacă vrei să devii arhitect sau vrei să devii medic, trebuie să înveți sanctuarul. Nu ajungi. Fără sanctuar nu ajungi. Asta este regulă. Le-o spun tuturor creștinilor ca să înțeleagă. Vă invit să facem cunoștință cu macheta sanctuarului ceresc. Pentru că cel ceresc îl vom vedea când vom merge în cer. Deocamdată vedem doar macheta. Adică agenția pe care Dumnezeu a deschis-o pe pământ.
Pentru a avea noi acces.
Sigur că da. Deci această machetă, avem două posibilități, să începem de la poartă sau să începem de la centru.
Cum ne propuneți?
Am mers pe amândouă căile, dar unul din înaintașii mei a folosit metoda de a merge din centru spre periferie. Și prefer să mergem din centru spre periferie.
Așa se face.
În centrul acestei machete este o cameră cubică, toate laturile sunt egale, fără fereastră, deci întunecată, cu un singur obiect, o ladă în care sunt două table și un capac pe care sunt doi îngeri. Aceasta se numește chivot. Și chivotul acesta spune cuvântul Dumnezeu, acolo, între cei doi cherubim, mă voi prezenta eu. Acolo mă voi întâlni cu tine. Deci este inima întregului edificiu, este această cameră numită Sfânta Sfintelor, cu acest chivot numit Preasfânt, unde exista prezența lui Dumnezeu numită Șechina și unde era punctul de contact între cer și pământ. Acolo mă voi întâlni cu tine. Vom ieși din această cameră extraordinar de
simplă,
interesantă,
da,
și de simplă și vom întâlni o altă cameră dublu ca mărime. Deci o latură este dublă ca cealaltă și care se numește Sfânta. Aceasta este, aș numi-o, camera de zi. În această cameră de zi avem doar trei piese de mobilier, fiecare cu o semnificație importantă. În partea de sud vom întâlni un candelabru pentru ca să ofere lumină. În partea de nord vom întâlni o masă cu pâini, care îți sugerează hrană din belșug, 12 pâini. Și în partea de centru, imediat în fața Sfintei Sfintelor, un altar micuț unde se aduce tămâie și se înalță rugăciunile. Aceasta este camera unde poți să stai într-un mod mai normal decât în cealaltă și unde zilnic preotul și prin preot omul, închinătorul, vine în prezența lui Dumnezeu. O să revenim asupra lor cu
amănunte. Vom reveni categoric.
Din această încăpere ieșim în curte. În curte, chiar în fața clădirii, întâlnim un lighean cu apă și spune, atunci când intri ca să te întâlnești cu Dumnezeu și să comunici cu El, primul lucru și ultimul lucru care trebuie să-l faci, să te speli.
Da.
Trebuie să fii curat. Nu poți intra oricum în prezența lui Dumnezeu. Curățenia, ordinea, conduc la un singur cuvânt care îl numim sfințenie.
Deci nu numai curățenia fizică, dumneavoastră vă referiți și la curățenia sufletească, curățirea de păcat, la curățenie în general.
Adică noi acum vorbim de machetă,
da,
de prototip. Prototipul totul este doar simbolic. Deci el doar ne dă niște indicații. Uite, așa trebuie, uite așa, uite așa, uite așa.
Perfect.
Așa cum mă duc eu la o agenție deschisă, un centru unde să vând mașini și îmi spune, uite, trebuie să folosești uleiul cu tare, benzina cu tare, motorina cu tare, cauciucurile cu tare, piesele cu tare și îmi dă toate indicațiile, de acolo primesc doar indicațiile.
Da.
Nu este realitatea. Dacă vreau realitatea, mă duc la un alt obiect, mă duc la un atelier de întreținere. Deci prototipul este elementul unde primesc informația, aici este în simbol și dincolo este în realitate. Apoi, după lighean, întâlnesc altarul de jertfă din curte, mare, cu foc pe el, jar, cu cărbun care arde, cu fum care iese, cu miros puternic de carne care arde pe acest altar, altarul de jertfă, unde îmi aduc darul lui Dumnezeu. Ei, ceea ce este foarte interesant, că în curte avem altarul unde se aduc animale și se ard, iar în sfânta avem masa unde sunt pâinile. Și în tot acest drum din altar și până înăuntru, mai există și băuturi care se aduc în anumite vase și se toarnă acolo. Ei, majoritatea oamenilor care privesc așa repede, ce? O, ce, Dumnezeul vostru mănâncă? Nu, Dumnezeul nostru nu mănâncă. Pentru că toate aceste lucruri, și carnea care se arde, și pâinea care este pusă acolo, o mănâncă preotul. Și o spune clar, oameni buni, această parte o ardem pe altar și se consumă, partea aceasta este a mea, o mănânc eu, și partea aceasta care rămâne este a voastră. Deci omul știe clar, cel care vine acolo, cel care privește de la o poștă, poate să tragă concluzia greșită.
Pe care o vrea el.
Dar cel care vine acolo știe ce am dus eu, a mâncat preotul, ars pe altar și mi-a dat și mie o parte din unele jertfe, nu din toate. Pâinea care se pune sâmbăta cealaltă, preotul o ia și o mănâncă. Și într-un caz special, a mâncat-o și David cu oamenii lui. Deci, să fie clar, Dumnezeu nu mănâncă lucrurile care le ducem acolo. Ele sunt doar darurile noastre.
Bun, Dumnezeu are nevoie ca noi să ducem, să dăm în afara sistemului acestuia?
Permiteți-mi să vă explic imediat. Deci, am plecat din locul cel mai sfânt, unde este punctul cheie unde mă întâlnesc cu Dumnezeu. Am venit în sala mare, hai să numim așa, sufrageria, unde stăm cu Dumnezeu de vorbă în fața altarului. Am ieșit în curte, unde ne-am curățat, ne-am spălat ca să fim sfinți. Și am venit la altar, unde am adus darul. Când te duci la cea mai importantă persoană, când te duci la Dumnezeul tău, te duci cu un dar. Ce primește Dumnezeu din acest dar? Foarte interesant. Doar mirosul. Darul tău miroase frumos. Și acum permiteți-mi să vă spun ce am auzit eu când am fost la acest centru făcut de evrei în Ierusalim.
Chiar vreau să vă întreb, ce mai este acum?
Este, hai să-l numesc, un muzeu. Am aranjat ca un muzeu, plătești, te duci și îți explică. Și spune, uitați, aceasta este tămâia pe care o ia preotul, o pune pe altarul de tămâie, ea arde și dă un miros și în timp ce mirosul se ridică, preotul se roagă. Combinația. Ce primește Dumnezeu?
Rugăciune,
mirosul.
Mirosul pe...
Și mirosul este doar un simbol, căci ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta. Deci avem cheia, avem explicația. Dumnezeu primește mirosul. Când noi venim înaintea Lui, acolo unde El ne-a fixat agenția, când respectăm traseul pe care ni l-a făcut exact cum ni l-a făcut, atunci închinarea noastră este un miros plăcut. Și ce spunea Doamna care ne-a spus? Zice, vedeți, tămâia aceasta e produsă din 11 plante aromate. 10 plante aromate miroase foarte frumos. Una din ele, a 11-a, miroase urât. Sunt și lucruri care miroase urât. Cele 10 care miroase frumos reprezintă meritele lui Dumnezeu. Harul său, bunătatea, dragostea, răbdarea. Îl reprezintă pe Dumnezeu. Tot ce a făcut Dumnezeu miroase frumos. Cea care miroase urât mă reprezintă pe mine. Pentru că tot ce fac eu nu e bun. Chiar faptele mele bune sunt ca o haină murdară. Chiar rugăciunile mele, dacă Duhul lui Dumnezeu nu le aranjează, nu sunt frumoase. Deci, când unesc lucrurile mele care miroase urât cu ale lui Dumnezeu care miroase frumos, finalul va fi frumos. Iar, ca să închei, femeia care a înțeles cel mai bine pe Iisus Hristos, care s-a apropiat cel mai mult de Iisus Hristos în ideea că este Dumnezeu Mântuitorul ei, femeia aceasta vine la Iisus cu un dar. Ce a adus? Parfum. De ce? Pentru că Iisus primește mirosul. Nu parfumul acela era cel mai important. Pentru că Domnul îi spune, vedeți femeia aceasta?
A vândut tot ce a avut.
Ea mi-a spălat picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. Domnul nu a spus, a spart o sticlă de 3.000 de euro. Nu a spus, ci a adus lacrimi și părul ei. Dar parfumul a avut un miros fantastic care a umplut casa. Așa că și parfumul este doar un simbol. Acesta este ceea ce aducem noi lui Dumnezeu. Deci când venim la sanctuar, venim cu un dar. Pentru că așa te duci la Dumnezeu. Și așa te duci la tatăl tău. Când vii de undeva de departe, din Franța sau din America, vii cu un dar. mă duc la Dumnezeu cu un dar. Și Dumnezeu din darul acesta primește
mirosul
meu. Dumnezeu să vă ajute să veniți ca Maria cu un miros plăcut la picioarele lui Iisus. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, și vă rog, dragi prieteni, pentru că subiectul este atât de important și atât de greu, vă invit să căutați în arhiva noastră și să ascultați fiecare emisiune de câte ori aveți nevoie pentru a înțelege. Ascultați și verificați. Aveți toate trimiterile pe care pastorul Traian Aldea ni le oferă de fiecare dată. Ascultați, căutați și mergeți mai departe și fie ca toate rugăciunile dumneavoastră să se transforme într-un miros plăcut lui Dumnezeu și El să vă dea putere să înțelegeți și să mergem mai departe. Eu vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!